Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
14 мая 95 года отбылся референдум по смене державной символики, ликвидации статуса белорусской мовы как одной державной, праве президента распускать парламент и экономичной интеграции с Россией. И он был призначен с порушением Конституции законов. Достатково сказать, что в часе призначения 19 депутатов Верховного Совета были сбиты у зале парламенту. Сегодня про то, как этот референдум проходил. Головной особливостью было то, что оппоненты Лукашенки были фактически позбавлены права голосу. Про идеологичное обеспечение референдуму рассказывали на хвалях «Рада Свобода» Кастусь Бандарук и Жанна Залозная.
Сродки массовой информации на Беларуси, позбавленные права на свободу выказывания, загнанные у сферу обслуги, начинают выполнять роль приватных раменьев певных уладных структур. Гэтым самым яны ператвараюцца ў сацыяльна небяспечны фактар, які пагражае духоўнай деградацыі грамадства вяртаннем у тыя часы, калі ідэалагічная апрацоўка, дэмагогія і хлусня былі ўзведзены ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Для мікрафону Жанна Залозная.
Разам з адраджэннем старой ідэалогіі аднаўляюцца і старыя метады кіравання. І вось ужо радыё і тэлеэфір служыць не дзеля выказвання розных думак, меркаванняў, волевыяўлення народу, а сродкам фарміравання грамадскай думкі ў адным пракамуністычным і прарасейскім накірунку. Не перавяліся ў нас і творцы шэдэўраў эпісталярнага жанру. З-пад іх пяра і выйшаў дакумент пад назвай «План мерапрыемстваў па забеспячэнню правядзення рэферэндуму 14 травеня 95 года». З планам гэтым азнаёмлены кіраўнікі рэдакцыйных калектываў, журналісты дзяржаўнага радыё і тэлебачання, дакладна акрэслены і мэты. Цитую. Первое. Сформировать у насельніцтва Республики Беларусь жаданне принять удел у референдуме. Другое. Жаданне проголосовать за по пропонованных питаннях референдуму. Для молодежного радио рекомендации наступные. Организовывать концерты под назвами. Назвы цитую на мове оригиналу. Оба языка нам дороги. Музыканты за двуязычие. Мы поем на двух языках. Короткие выступления за референдум необходимо включать помеж музычными номерами. Вось цікава, на якой мове молодым музыкантам спевать национальный гимн? Видать, на двух державных мовах, а може одразу на российской? А вось что рекомендуется робить по другой программе республиканского радио? Рыхтовать цикловые передачи с филологами и историками под назвой «Родной ли белорусу русский язык?» А так само передача на темы «Все мы из славянской колыбели, на каком языке говорил Скорина». Знову цитую. «Контроль за зместом подрыхтованных радиопередач здесьняется Ядранцевым». Невеликая доведка. Владимир Ядранцев, наместник старшини Белтелерадиокомпании. Для обеспечения поспехового выполнения пропонованных мероприемств мэтазгодна на период проведения кампании сформировать постоянную команду выступающих. И далее спис с 25 человек, а сярод их, назову только некоторых, Миколай Сергеев, старшиня Славянского собора Белая Русь, Юрий Дудинов, керовник пресс-службы Славянского собора Белая Русь, Татьяна Пекунова, комитет за свободный выбор мовы в вывучанне, небезвядомы доктор філасофскіх навук Валентин Акулаў. І яшчэ адна рэкамендацыя. Зноў цытую. У групу выступаючых мэтазгодна ўключыць вядомых дзеячоў культуры, якія раней выказваліся станоўча па пытаннях аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй і двухмоўю.
У тыя дні адзін з каментатараў Радыё Свабода адзначаў, што асноўная мэта дзяржаўнай прапаганды гэта, цытую, ажывіць прасавецкія сантыменты і адкінуць усё здабытае за гады незалежнасці. Асабліва гэта выявілася ў дні святкавання 50-годдзя перамогі над фашызмам. Пры гэтым асноўны, як гаворыцца, фокус групай былі ветэраны. У Верховном Совете 30 депутатов-ветеранов складали самую прокоммунистичную, проимперскую, антинезалежницкую, антибелорусскую силу. И эта группа, на мой погляд, отыграла черную роль у найновшей белорусской истории. Святкование Дня Перемоги улады провели под советскими червоными стягами, практычна не выкарыстоўваючы дзяржаўныя бел-чырвона-белыя. Адбывалася рэанімацыя савецкай камуністычнай ідэалогіі. Менавіта гэтак прайшлі ўрачыстасці ў горадні, пра што распавядаў на хвалях Радыё Свабода Сергей Астравец.
У горадзе адбыліся два ўрачыстыя сходы, асобна гарадскі і абласны. На апошнім не было нават дзяржаўнага сцягу, адныя чырвоныя, а на беларускай мове выступіў толькі старшыня аблсавету Домаш. Карацей, сход нагадваў старыя часы існавання СССР.
Пра тое, як адзначалі дзень перамогі ў Менску, што гаварыў Александр Лукашэнка і якія рэпартажы гучалі па дзяржаўных тэлебачанні і радыё, з Менску перадавала Галіна Айзенштадт.
Александр Лукашэнка гаварыў пра тое, што дзень перамогі займае асаблівае месца ў шэрагу дзяржаўных і нацыянальных святаў. Прэзідэнт зазначыў, што для адных мінулая вайна, другая сусветная. Для нас жа яна была і будзе вялікай айчынай. Цэлы дзень па тэлебачанню даецца мікрафон ветэранам, якія толькі і гавораць, наколькі моцным было маральна-палітычнае адзінства савецкага народа ў гады вайны і савецкі патрыятызм, і трэба ўсё гэта вярнуць. А адзін заўважыў, што вайну ўсе мы, незалежна ад нацыянальнасці, былі расіянамі, і неабходна не забываць аб гэтым. Шэсце ветэранаў па праспекту Скарыны да плошчы перамогі таксама прайшло па чырвонымі сцяганамі, партрэтамі Леніна і Сталіна.
Такім чынам, савецкая сімволіка, мадыфікаваны варыянт, якой хацеў весці Лукашэнка ў якасці дзяржаўнай, партрэты Леніна і Сталіна. Адначасна міліцыя не дазваляла моладзі выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг, на той момант яшчэ дзяржаўны. Пра гэта распавядаў слухачам «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Дзяржаўныя сцягі можна было лёгка пералічыць, хіба каля 5. Чырвона-зялёныя штандары і партрэты Леніна і Сталіна пераважалі над натоўпам. Роўныя шэрагі людзей скіроўваюцца да пляцу перамогі. На чале прэзідэнт з чырвоным бантам. Да яго распорос падбягаюць дзеці, ён бярэ іх на рукі і моцна сціскае ў абдымках. Спадар Абрамовіч, старшыня цэнтр выбаркаму, напярэдадні свята назваў лічбу, ля 9 мільёнаў даляраў пайшло на святкаванні. Дзесьці ля падыходу да пляцу перамогі, акурат ля дзяржаўнага цырку, моладзь з беларускімі сцягамі далікатна да гонару міліцыі выводзяць з натоўпу.
Віктор Авантіў, депутат Верховнага Савета.
Становіцца вельмі сумна. От зараз мы стаім невялічкую групу беларускай моладзі, якая прыйшла пад государственнымі сцягамі, перекрывае атрад, ну, можа тут іх всіх палічыць. Три шеренги работников внутренних справ тоже в белорусской форме, тоже с белорусскими символами. На жаль, люди этой Беларуси прожили, можно сказать, 50 год задарма, не осознав себе людьми свободной, незалежной Беларуси.
И зусім выпадковая жанчына.
Позор для Беларуси, что державные стяги не пускают на площадь. Людзі ёсць першага і другога сорта. Першага з чырвоным сцягам, а за другога з бел-чырвоным сцягам.
На Беларусі свята закончыцца яшчэ адным салютам, але без адчування супакою і єднасці у Європі, што перамагла 50 гадоў таму. Пакуль ёсць тыя, што выкарыстоўваюць святыя пачуцці людзей. І ці прыйдзе гэтая єднасць, пакуль 10-гадовы Андрэй упэўнены, што ён ведае праўду. На маніфестацыі Андрэй ледзь утрымліваў у руках зялёна-чырвоны сцяг з сярпом і молатам.
Это не бел-чырвона-белы сцяг, ну, пад якім паліцаі, напрыклад, вось спалілі вёску Хатынь. А гэта настаяшчы сцяг Беларускай Рэспублікі.
А хто табе расказваў пра тое, што паліцаі спалілі вёску Хатынь пад бел-чырвона-белымі сцягамі?
Ну, і ў кніжках чытаў. Так, слышу.
Кто ты по-белоруску так добра навучыў гаварыць?
Ну, ніхто, я ж сам беларус, так ведаю мову.
Гэтаму хлопчыку Алексею цяпер 34 гады. Цікава, як склаўся ягоны лёс. І цікава, калі ў яго ёсць дзеці, ці ведаюць яны сёння праз больш як 20 гадоў пасля рэферэндуму беларускую мову. Дзевятага траўня 95 году ўлады адзначылі дзень перамогі, рэанімуючы настальгічныя пачуцці людзей старэйшага пакалення у мэтах прываблівання іх на ўчасткі ў дзень рэферэндуму за змену дзяржаўнай нацыянальнай сімволікі на мадыфікаваную савецкую. Аднак святкаванне ў савецкім стылі было толькі часткай прапагандысцкай кампаніі супраць нацыянальных сімвалаў, супраць беларускай мовы і, як назваў яго Васіль Быку, палітычнага авангарду дэмакратычнай часткі грамадства Беларускага народнага фронту. Нагадаю, што адначасна з рэферэндумам адбываліся і парламенцкія выбары, і Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большасці акругаў. За некалькі дзён да галасавання па тэлебачанні быў паказаны фільм рэжысера Азаронка «Нянавісць дзеці хлусні», які ўвайшоў у найноўшую гісторыю Беларусі як першы прыклад таго, што атрымала назоў «чорны піар». Перад мікрафонам «Радыя Свабода» быў Александр Лукашук.
За тры дні да выбараў беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць народнага фронту і дзяржаўнай сімволікі, у якім прапагандуюцца ідэі славянскага сабору з цынізмам і дзеяздзек над ахвярамі камунізму. С каментаром наш менскі корэспандэнт Валентин Жданко.
Гэты фільм пад назвай «Нянавісць дзеці хлусні» актыўна рэкламаваўся афіцыйнай прапагандай задоўга да таго, як 10 мая у лепшы эфірны час быў паказаны па беларускім тэлебачанні. Відавочна, за тры дні да выбараў і рэферэндуму яму была адведзена роля агітацыйнай зброі супраць самага небяспечнага палітычнага праціўніка цяперашніх уладаў Народнага фронту і супраць нацыянальнай гістарычнай сімволікі, пытанне пра якую ў прэзідэнцкім рэферэндуме, як паказваюць сацыялагічныя пытанні, можа быць прайграна Лукашэнкам. Фільм прасякнуты праімперскай і антыбеларускай ідэалогіі славянскага сабору «Белая Русь». Зрэшты, іншага і нельга было чакаць ад яго стваральнікаў, прыхільнікаў гэтай палітычнай арганізацыі рэжысёра Юрыя Азаронка і акцёра Уладзіміра Гасцюхіна. Ключавыя ідэі і паняцці, якія укладваюцца ў вушы і вочы гледачу на працягу ўсяго фільма, гэта даўно вядомы набор міфаў пра ворагаў славян, пра змову супраць Расіі сусветнага капіталу і сіянізму, пра пагрозу з захаду. Увасабленнем гэтага зла Азаронак і Гасцюхін спрабуюць паказаць народны фронт. Увесь фільм пабудаваны на тым, што сюжэты з мітынгаў і сходаў БНФ перамяжоўваюцца кадрамі трафейнай кінахронікі пра часы акупацыі. Прычым акцэнт робіцца на нацыянальных сімвалах, якія выкарыстоўвалі калабаранты ў часе вайны. Правда, разобрацца на чорна-белай старой стужцы у сімвалах надзвычай складана, так што Гасцюхін за кадром тлумачыць, як трэба правільна разумець ягоныя ідэі. Увогуле, пра аб'ектыўнасць, праўдзівасць, сумленнасць, маральнасць фільма гаварыць не даводзіцца. Чаго варты адзін толькі сюжэт пра курапаты. На экране некалькі асобаў старэчага ўзросту, прозвішчы якіх не прыводзяцца, сцвярджаецца толькі, што яны з нейкай грамадскай камісіі, дык вось гэтыя асобы, стоячы для раскапаных курапацкіх магілаў, даводзяць, што расстраляныя тут не нашы, а яўрэі з еўрапейскіх краінаў. І расстрэльвалі іх, маўляў, не НКВДісты, а фашысты пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Як рэчавы доказ, герой сюжэту круціць у руках залаты медальён, знойдзены ў магіле. І выразна бачна, што гэта каталіцкі медальён, а на знойдзеных рэчах відаць надпісы на польскай мове. Зразумела, што гэта маглі быць рэчы беларуса-каталіка ці паляка з заходняй Беларусі, але ні гэтага, ні іншых даўно вядомых і даказаных фактаў не гучыць з экрана. Замест таго, галасоўныя абвінавачанні, маўляў, пазняк адкрыў не тыя, не нашы магілы, а цяпер па яго віне тут вядуцца марадзёрскія раскопкі. На падобных да гэтага прыёмах, маніпуляцыях фактамі, монтажы, узятых з архіваў КДБ відэаматэрыялаў, некарэктных цытатах, пабудаваны ўвесь гэты фільм, класычны ўзор нізкапробнай прапаганды, выраблены па рэцэптах камуністычных ідэолагаў. Такое ўражанне, што аўтараў зусім не клапоціць ні ўзровень аргументацыі, ні дакладнасць фактаў, ні лагічнасць параўнанняў. Народны фронт, паводле іхняй логікі, вінаваты ва ўсім, у тым, што моладзь спявае не тыя песні, якія падаваюцца Азаронку і Гасцюхіну, што мастакі-авангардысты малююць не ў той манеры, якую яны лічаць сапраўды славянскай. Заключны акорд фільма Працяглий сюжет з творчої вечорини у домі літератора, поета і лідера організації «Правий реванш» Словоміра Адамовича. Показується, як під час імпрези п'янаватий Анатоль Сис ходить по залі з пляшкою горілки, а після Адамович розказує про сумнівні ідеї своєї організації і про деякі радикальні плани. Дозвольте, але при чим тут Народний фронт, при чим символіка, пазняк, куропати? А тим часом голос за кадром, ґрунтуючися на цих смішних кадрах безкрюдної тусовки каля воєнної молоді, узноситься до усяленських обогульненнів, у яких у один шерах ворогу панславізму і недоброзичлівців СС «Білая Русь» поставлені пазняк і німецький кайзер Клінтон і Даллас. Примітивна, явно тенденційна, але зовсім не безкрюдна пропаганда, зайнявши пануюче становище у державному ефірі, здольна істотно повпливати на виніки виборів і референдуму.
Со своїми ураженнями про фільм «Азаронка і Гасюхіна ненависть» потелефонував у Мянське бюро Білоруської служби «Радіо Свобода» професор Олексій Соломонов.
Ураження от фільма «Діти у жизнь», який був показаний вчора, залишився вельми страшенним. Страшенним перш-наперш тому, що використані державні можливості білоруського телебачення для зману народу. Я б сказав, для большим злочинного зману. Одразу зверну увагу на тое, что недавно президент выказал загад об ровности для усіх предвыборных умов. Это значит для усіх рухов, для усіх удельников, для кандидатов у депутаты. А что ж отрыбливается? Гэты фильм злочинное порушение навод понятия от той ровности, бо иначе потребно, например, сегодня 11 мая показывать так само на протягу одной годины фильм об соправдной злочинности коммунистичного режима. Злочинности для всего человечества, якое будет долго-долго на протягу многих десятилетий расхлебываться, попросту кажется, от того, что наробил коммунистичный режим. Але такого фильму не будет. Значит, есть подставы узбужать справу об непроведении выборов и референдума, або от отмене их выников.
Говорил профессор Алексей Соломонов.
Перед голосованием у телевізійному ефірі виступив і Олександр Лукашенко. Про гэта розповіла на «Хвалях свободи» Галіна Айзенштадт.
Адчувалося, що режисура його знаходження у телеефіри добре продумана. У студію запросили не журналістів, а, як виказався ведучий Едуард Мельников, гостей з Мінська і Мінської області. Їх, однак, не представили спочатку, хто яны, і, видать, не випадково, каб не настерожить певну частку телеглядачоў. Бо калі у канцы передачі було дадзено слово некаторым з іх, дык стало зрозумелым, па якому принципу іх падбіралі. Гэта былі даярка і старшыня калгаса са Смалевіцкага району, ветэран, урач, дзве прадстаўніцы так званага камітэта за свабодны выбар языка і некалькі інтэлігенцыі, якія падзяляюць ідэю прэзідэнта агульнасці славян і іх аб'яднання. Сярод іх кінарэжысёр Віктор Тураў, мастацтвавед Андрэй Савіцкі, які ўдзельнічаў у фільме «Нянавісць», здзекліва распавядаючы пра мастакоў суполкі «Пагоня» на чале з Алесем Марачкіным. Дарэчы, гэты фільм сёння зноў пакажуць па тэлебачанню. Яго вельмі хваліў прэзідэнт. На гэты раз Савіцкі абураўся выданнем у Беларусі кніг беларускіх эмігрантаў, мімаходзь падкусіўшы Міністэрства культуры і друку за тое, што дазволіў выдаць іх, бо многія з іх, зазначу ён, крывавыя здраднікі. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў, што больш такога ён не дапусціць. Між іншым, прэзідэнт не ухваліў і, як ён выказаўся, шабаш з усяго свету пры патуранні асобных палітыкаў. Відаць, ён меў на ўвазе першы з'езд беларусаў свету. Еще одной отметной рысой учарашнего телемероприемства с уделом Александра Лукашенко было включение областных студий. Витебчане и могилевчане особливо постарались догодить президенту. Ведущий из Витебска говорил об традиционной дружбе с Россией, межа с якой у витеблян наидаужейшая, об необходимости снищить барьеры, якія перешкоджают ей. А в тем же и Могилевский, про Мстиславский район, показавший фильм с одной вёски, якая неколи была российской, а потом попросилась у Беларусь. Як дружно живуть русские и белорусы, як ухваляють політику Лукашенки. Президент застався вельми задоволений гэтым і подякував їм. Однак неприємних питанняў йому не удалося позбегнуть. У Лукашенки цікавіліся, наприклад, питання було з Бресту, чи треба марнувати сродки на референдум, мяняти назву вулиці стягов, коли студентам не виплачують стипендію. Але найбільш неприємне задала директор Гомельської середньої школи Тетяна Циганок. Что подразумевает президент под статусом ровности русской мовы с белорусской? Бо ёж же закон об державности белорусской мовы, и она была одной из немногих, кто говорил с президентом по-белоруску. А старшиня горсоветской комиссии по адукации из Гродно зъедливо спыталась у президента, чому ён уводит двухмовье, а не трех, четырех, бо ёж же принамсі у их в области и шмат поляков, и украинцев. Лукашенко на гэта адказаў тое ж, што і заўсёды. Няхай вырашае народ, да якога ён увесь час звяртаўся з просьбай падтрымаць яго і ўхваліць усе чатыры пункты референдуму. Ён паведаміў таксама, што хутка ў Мінск прыедуць Сабчак і Лужкоў, каб заключыць дагаворы з Беларусю. Наеліся польскай бульбы, з'едліва заўважыў Лукашенко. Але галоўную мэту схіліць на свой бок людзей, каб яны падтрымалі референдум, ён не забываў, нават робячы адступленні. Як і пастаянна крытыкаваць БНФ.
Некалькі нязручных для Лукашэнкі пытанняў у часе прамога эфіру, бадай што адзінае супярэчнае ягонай пазіцыі, што прагучала ў тыя перадрэферэндумныя дні ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання. На дзяржаўным тэлебачанні радыё, у дзяржаўных газетах была ўсталяваная надзвычай жорсткая цэнзура. У выступах кандидатов депутата от БНФ и інших демократичных организаций выразалися усе выказывания на корысть погони и бел-червоно-белого стяга за белорусскую мову як одино державную, что, до речи, было наупростовым порушением закона об референдуме, яке предугледжував ровные магчимости агитации за и супрать. И еще про уладную пропагандистскую машину. На телебачанні і радыё не допускаліся не толькі меркаванні апанентаў Лукашэнкі, але і адлучаліся ад эфіру журналісты, якія дазвалялі сябе усумніцца ў слушнасці дзеянняў і прапаноў прэзідэнта. У гэтым сэнсе паказальная гісторыя Павла Шарамета, які вёў папулярную аналітычную тэлеперадачу «Праспект». У першыя месяцы пасля абрання Лукашэнкі перадача гэтая мела прапрэзідэнцкі характар. Во всякім разе Шарамет не абыходзіўся без з'едлівых кпінаў у бок апазіцыі БНФ. Хаця таго, што рабілі афіцыйныя прапагандысты, ён сабе не дазваляў. А вось пасля абвяшчэння рэферэндуму і збіцця дэпутатаў у авальнай залі Павел Шарамет заняв іншую позицію. До чого гэта привело у репортажі, який прогучав на хвалях Радіо Свобода.
Поўная ўсёдазволенасць і беспакаранасць дзеянняў у ажыццяўленні ціску на сродкі масавай інфармацыі з боку чыноўнікаў ад улады нараджаюць усе новыя факты пазбаўлення права на свабоду выказвання. І ўжо не проста аднаўленне, а панаванне палітычнай цэнзуры падчас перадвыбарчай кампаніі становіцца нормай жыцця на Беларусі. Для мікрафону Жанна Залозная.
Падчас выбарчай кампаніі мас-медыя не толькі не могуць стаць сродкам асветы выбаршчыкаў і трыбунай для выказвання напярэдадні рэферэндуму розных меркаванняў, а з кожным днём усё больш пераўтвараюцца ў рупар прэзідэнцкай улады. Во вчерашнем вечеровом телеэфире за бляском святочной трансляции из Минского стадиона «Динамо», якая проходила под назвой «Свято перемоги, свято города», глядачи навод и не зауважили, як развитались со своей любимой, одной из самых популярных по рейтинговых опытаниях информационно-аналитичной передачей «Проспект». Учарашній выход на экран, дарэчы, у паўторы і ў скарочаным варыянце гэтай праграмы стаў апошнім. Так вырашыў аўтар і вядучы праспекта Павел Шарамет, які засведчыў сваё рашэнне ў заяве на звальненне. Павел, ці можна было прадбачыць нават некалькі месяцаў назад такое развіццё падзей? Праграма «Праспект» – адна з самых папулярных праграм, якая транслявалася па беларускім тэлебачанні, некі пэўны час лічылася новай прэзідэнцкай праграмай. Вось. І тое, што сёння адбываецца, як гэта ўсё суаднесці, як гэта ўсё прааналізаваць?
На мой погляд, за апошнія 9 месяцаў у беларускай палітыцы ідзе канцэнтрацыя паўнамоцтваў ісполнительнай улады ў руках адміністрацыі прэзідэнта. І прэзідэнту зараз не патрэбны ніякія аб'ектыўныя альбо незалежныя аглядальнікі, асабіста ў сродках масавай інфармацыі, якія кантралююцца государствам і адміністрацыяй прэзідэнта. Таму, на мой погляд, такая судьба у программы «Проспект». Давление на программу мы пачалі адчуваць пасля прыходу на пасаду на начальника управления общественно-громадской информации спадара Заметалина, які некалькі разоў офіцыйна папярэджваў адносна программы. Напрыклад, дзень таму ён казаў мне, што калі я хачу захаваць программу, то я павінен не трогаць тему референдума. Я вырашыў, што калі ў Украіне няма нармальнай палітыцы, то і не павінна быць ніякіх нармальных тэлевізійных праграм аб палітыцы, каб не рабіць вайную рэальнасць і не іскаць сэнс там, дзе яго на самай справе няма.
У апошняй перадачы «Праспект» гаварылася пра тое, што змена сімволікі не надасць нашай краіне павагі і аўтарытэту ў вачах міжнароднай супольнасці. Пасля выступлення геральдзіста-навукоўца Цітова пра карані нацыянальнай сімволікі, вядучаму належалі словы, што, на жаль, Дзень перамогі не стане днём агульнанацыянальнага прымірэння. Тое, што учора убачылі на экране тэлегледачы, было ў скарочаным і адмантажаваным пад пільным вокам кіраўнікоў выглядзе. Павел, што больш за ўсё раздражніла ў гэтай апошняй перадачы кіраўнікоў?
Та частка і была выразана частка пра сімволіку бела-чырвона-белы сцяг і пра пагоню. Калі я разважаў на конт таго, колькі грошу трэба будзе патраціць, каб змяніць усю сімволіку, што трэба будзе знішчыць грошы, якія былі друкаваны пры Кебічы, знаходзяцца ў нацыянальным банку, трэба будзе знішчыць новыя парта, печаці, штампы, нават там гузікі на мундзірах міліцыянтаў. Вось гэта частка найбольш раздразніла тех, хто вырашыў скараціць праграму.
Дзяржаўныя органы ўлады, уводзячы манаполію на ісціну, па сутнасці дэманструюць жаданне падпарадкаваць сабе грамадскую думку.
Перад рэферэндумам мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, зрабілі апошнюю спробу прабіцца ў тэлевізійны эфір, пра што і распавялі на прэсавай канферэнцыі. Рэпартаж з прэсавай канферэнцыі на хвалях свабоды вёў Алесь Хмельніцкі.
Першым слова ўзяў Зянон Пазняк. Ён сказаў, што на Беларусі зусім не відаць, што краіна рыхтуецца да выбараў, а многія нават проста не ведаюць, што яны наогул адбудуцца. Больш таго, нават участковыя выбарчыя камісіі не інфармаваныя, якія кандыдаты праходзяць па іх акрузе. Далей Зянон Пазняк паведаміў, што на сойме БНФ быў зроблены аналіз перадвыбарчай сітуацыі.
Сойм прыйшоў да высновы, што ўладамі робіцца ўсё, каб сарваць выбары, каб выбары не адбыліся. Хаця выклікае здзіўленне пэўная супярэчнасць такіх дзеянняў, паколькі ўлады выступаюць за тое, каб адбыўся рэферэндум. Нас непакоіць, што парушаюцца правы чалавека, што парушаюцца законныя правы грамадзян і на агітацыю, і на інфармацыю аб выбарах. І нас непакоіць, што ўсё гэта сведчанне адной палітыкі, накіраванай на стварэнне аўтарытарнага дыктатарскага рэжыма на Беларусі. Якія ж гэта роўныя магчымасці, калі выканаўчая ўлада адхіліла ад удзелу ў сродках масавай інфармацыі альтэрнатыўную палітычную сілу, Народный фронт. Какие же это ровные возможности, коли выконавчая улада выкористовывая радио телебачення для пропаганды своей политической позиции и для уздения на выборщиков.
Далее слово взял Сергей Наумчик, який звернув увагу на заангажаванное освітлення белорусскими сродками массовой информации перед виборчої боротьбы и поведомил про звороты до старшини белорусской национальной державной телерадиокомпании Григора Киселя.
Сутность у тем, что Народный фронт, как политическая сила, не має можливості виказати свою позицію і по питаннях, які виносяться на референдум, і ми не маємо можливості обвергнути ту дезінформацію про Білоруський Народний Фронт, яка йде із вусно, найперш президента, із вусно в некоторих недобросумленних коментаторів у державних сродках масової інформації. У відповідності з законом об виборах депутатів Верховного Совета і законом об всенародном голосуванні референдумі депутати Позняк, Баршевський, Наумчик звернулися з просьбою до старшини Національної телерадіокомпанії Киселя предоставити групі депутатів опозиції БНФ у кількості 5 чоловік 45 хвилин промови телевізійного ефіру у суботу 13 мая 95-го року.
Сойм партии БНФ принял ухвалу «Референдум подман народу», у якой дадена оценка референдуму, говорится об порушении законов и конституции, об манипуляции громадской свядомостью, об расколе громадства, об материальных стратах, якія понесе Беларусь у его вынику.
У якості сьогоднішнього коментару до власної заяви як колишнього депутата Верховного Совета, яка прогучала в ефірі «Свобода» амаль чверть стагоддя тому, скажу, що, не глядячи на закон об статусі депутата і закон об референдумі, ні 45 хвилин телеефіру, ні 15 хвилин, ні навіть 10 секунд депутатам БНФ предоставлені не були. Перед голосуванням до громадян у Білорусі звернулася група депутатів Верховної Ради України у спробі застерегти від кроку, який, на їх думку, мав на меті знищення білоруської державності. Про гэта на хвалях свободы распавядала Галіна Прыгара.
Як стало відомо, агентство «Павет» 9 депутатів українського парламенту, серед яких В'ячеслав Чорновіл, Дмитро Павлічко, Іван Драч і Олесь Гончар прийняли зворот до громадян незалежної Білорусі. Референдум нав'язаний вашому народу ворогами білоруської державності, говориться у звороті. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы у моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму да іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб, па словах Янкі Купалы, людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Багдановіча і Купалы, Быкава і Барадуліна. І ворогі беларускія мови, яких добра бачив великий патріот Янка, уже ніколи не дадуть йой узняться. Двухмов'я, лічить українські парламентарії, гэта гадючая двоязычія, якое пропонується з одною метою забіць беларускую мову, беларускую культуру, знищить фундамент беларускай державності. Російські шовіністи стверджають, що беларуси, російці да українці подобні, але ніколи не говорять, що ми рівні. Бо не признають право білорусів та українців на таку ж державу, як мають самі. Усі народи подобні один до другого, але найважніша їх прикмета тая, що вони рівноправні. Коли національна ідея білорусчини буде роздавлена референдумом, то це буде ударом у саме серце України, бо імперська Москва, поглинувши Білорусь, пожадає чергової ахвяри. Дорогі брати і сестри, хай і вам, і нам – прикладом буде не шматколькасны, але магутны чачэнскі народ, які сёння распяты на крыжы за вашую і нашую свабоду. Не здрадзьце нам, украінцам, вашым бліжэйшым братам – А головне – не відступіться від своїх завойовів, а до власного державницького духу, який підтримує Європа і увесь світ. Я ще ні один народ на землі не зведав такої кривди і такого приніження, як білоруси. Ми віримо, що настав час одродження Білорусі, і ніхто не здолює спинити весну, яка народилася у Біловежській пущі на вашій землі, означається у звороті групи українських депутатів до громадян Білорусі. Галина Пригара, агентство «Повет», Мінськ.
14 травня адбыўся референдум, сумешчаны з першым турам выбараў у Вярховны Савет 13-го склікання. Паводле афіцыйных дадзеных, за наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай выказаліся 83% тых, хто прыйшоў галасаваць. За новыя прасавецкія дзяржаўныя сімбалы 75%. За эканамічную інтэграцыю з Расіяй прагаласавалі 83% і за права прэзідэнта распускаць парламент 77% удзельнікаў галасавання. Беларускі народны фронт заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму, паколькі вынесеныя на яго пытанні супярэчылі канстытуцыі. У часе прызначэння рэферэндуму былі збітыя дэпутаты Вярхоўнага Савету, апаненты прэзідэнта не мелі гарантаванага ім законам доступу да сродкаў масавай інфармацыі, былі і зафіксаваныя фальсіфікацыі на ўчастках. Аднак адразу пасля галасавання бел-чырвона-белы сцяг быў зняты, дакладней сказаць, сарваны з будынку адміністрацыі прэзідэнта. Перад мікрафонам свабоды Сяржук Сокалаў-Воюш.
На будынку адміністрацыі прэзідэнта, былой сядзібе Вярхоўнага Савета, замест бел-чырвона-белага з'явіўся чырвона-зялёны сцяг. Сведкамі гэтага былі некалькі журналістаў, якія стаялі на ходніках ля прэзідэнтуры. С подробязнастями или микрофону Эдвард Тарлецкий.
Ровно в 16:10 учора на доме, теперь уже президентовым, был спущенный бел-червоно-белый стяг, а еще раз 10 хвилин узнялся инший червоно-зеленый с орнаментом. От учора Беларусь начала жить все под новыми старыми символами. Счастливые твары удельников акции были показаны у вечеровым выпуску державных новинов. Однако глядачи не доведались, что сталося с белорусским стягом. Поводле слову видоводства можно обмалевать подею. Усей процедурой на даху президентового дому кировал Иван Иванович Тетянков, начальник господарчего управления администрации президента. Ён уже трымаў на паготове ножницы, каб, зрабіўшы некалькі нарэзаў, разарваць у поперак бел-чырвона-белы штандар на шматкі шырынёй 10-15 сантиметраў. Колькі кавалка атрымалася, невядома. Супрацоўнікі адміністрацыі і рабочыя атрымалі шматкі ў якасці сувенераў з подпісам самаго Івана Івановича Тетянкова з датою 16.05.95 і часам 16.00.
Беларусь не першая краіна, якая мяняе сваю сімволіку. Гістарычныя паралелі на гэтую тэму ў каментары нашага мінскага карэспандэнта Валянціна Жданко.
У гісторыі апошніх 10-годдзяў змена сімвалаў праводзілася пераважна ў краінах афрыканскага кантыненту і паўднёва-ўсходняй Азіі. Для прыкладу, у 80-е-90-е гады новыя сцягі узняліся ў Зімбабве, былой паўднёвай Радэзіі, Намібіі і паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. Еўрапейскія краіны сваіх гістарычных сімвалаў не мянялі і не мяняюць. Рэдкае выключэнне нацысцкая Нямеччына 30-х-40-х гадоў, але прыдуманы фашыстамі чырвоны сцяг з чорнай свастыкай кануў нябыт разам з Адольфам Гітлерам, а нямецкі народ уз'яднаўся пад сваімі гістарычнымі сімваламі чорна-чырвона-жоўтым сцягам і гербам у выглядзе чорнага арла на залатым полі. Працэдура змены сцягу ў Менску над рэзідэнцыяй прэзідэнта, па сутнасці галоўнага сцягу краіны, была вартая гісторыі стварэння і зацвярджэння гэтага сімвалу. Некалькі рабочых у брудных спецоўках узабраліся на дах будынку адміністрацыі і паднялі гэты сцяг. На працягу стагоддзя над Менскам лунала шмат сцягоў. Расійскі трыкалор, бальшавіцкі чырвоны з абрэвіятурай БССР, БССРовскі чырвона-зялёны з белым арнаментам. А былі яшчэ прынамсі тры акупацыі з іх сімволікай. Цяпер вось сцяг лукашэнкаўскі, амаль савецкі, толькі са змененым колерам арнаменту і без сцярба з молатам. Што ж, перажывём і гэты.
Вынікі рэферэндуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцы ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Геннадзь Бураўкін.
Геннадзь Бураўкін был прадстаўнік УАН, Рэспублікі Беларусь, а яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў рэферэндуму?
Ну, на жаль, я думаю, что у лепший бок относительно до нас не изменится. Я хочу сподеваться, что у света хопите розуму и разумения, как ну, до Беларуси не повернуться зусім спиною. Яны, безумовно ж, повинны неяк раскладать ситуацию у нас, складаную ситуацию. Але тое, что мы так хочам вернуть тое, что исторично прошло, я маю на увазе и стаги, и гербы, и тем более, так сказать, те законы, якія были, и якія сегодня по-разному можно про них говорить, по-разному их оценивать, але они уже пройдены историей этап. И тое, что мы вось дуже хочам вернуться назад, дуже чапляемся до того, что отжило, не отделяючи у тым, что отжило доброго от дренного, все цалком. И часто наадварот дренное, часто наадварот поверховное бером, а не тое доброе, что было, безумовно, у нас за те годы, якія мы прожили, як Белорусская Советская Социалистичная Республика. Это ніяким чином авторитету республики нашей, державы нашей белорусской не посприяє.
Прогноз Геннадзя Бураўкіна справдзіўся адразу ж. Рэферэндум быў моцным ударам па міжнародным рэнаме Беларусі, і ў тыя дні заходняя прэса напісала, што краіна адкінутая ў старыя камуністычныя часы. Я ж цяпер нагадаю словы былога члена Канстытуцыйнага суду, доктара юрыдычных навук прафесара Міхаіла Пастухова. Ён зазначыў, што адно толькі збіццё дэпутатаў парламенту ў часе прызначэння рэферэндуму робіць вынікі гэтага рэферэндуму юрыдычна нікчэмнымі.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
12 верасня 1995 году у небе пад Бярозай паводле загаду камандуючага супрацьпаветранай абароны Беларусі генерала Валерыя Кастэнкі быў расстраляны паветраны шар з двума спартоўцамі, грамадзянамі Злучаных Штатаў Амерыкі. Весткі аб смерці атрымалі блізкія 50-гадовага Элана Френкеля і 68-гадовага Джона Сцюарда Джервіса. Абодва па прафесіі былі лётчыкамі грамадзянскай авіяцыі і ўдзельнічалі ў традыцыйных міжнародных спаборніцтвах «Гардон-Беннет-95». Прадстаўнікі беларускіх уладаў пра гібель амерыканскіх грамадзянаў паведамілі ў амбасаду ЗША толькі праз суткі пасля трагедыі. І тады ж у Гродзенскай вобласці былі затрыманыя яшчэ два пілёты паветранага шара, якім за перасячэнне дзяржаўнай мяжы без візаў улады не пасаромеліся выпісаць штраф у некалькі дзесяткаў даляраў. Пра рэакцыю ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі на хвалях Радыё Свабода распавядаў Алег Груздзіловіч.
Тэкст заявы, якую атрымала беларуская прэса сёння, як і чакалася, максімальна стрыманы, але не пазбаўлены нейкіх намёкаў. Так, побач са спасылкай на кантакты паміж дзяржаўным дэпартаментам ЗША і афіцыйнымі беларускімі асобамі, як у Вашынгтоне, так і ў Менску, стаіць пажаданне супрацоўніцтва з амбасадай ЗША ў Менску і забеспячэнне, цытую, поўнага консульскага доступу. Гэта можна зразумець як пэўную незадаволенасць паўнатою супрацоўніцтва ў мінулым. Калі згадаць, што амерыканскі бок ўжо выказаўся наконт затрымкі з отриманням інформації об інциденті, то можна зробити вивод, що часткові претензії залишаються. Звернув увагу і на таку цитату. Ми чекаємо, цитую, що комісія проведе повною, відкрите і об'єктивне розслідування обставин, які привели до цього трагічного інциденту. Конец цитати. Як бачите, використані слова «ми чекаємо» замість, наприклад, «ми впевнені». Справді, як бачимо, американський бок уже не авансує білоруським уладам свою впевненість у об'єктивному розслідуванні. І справді, після інциденту у небі під Березою і тих невизначених тлумаченнів, які були почуті від наших уладів, нечто авансувати було б дивно. Тому, видать, не здарма у цій заяві з'являється і таке ствердження. Цитую, швейцарський аероклуб, організатор повітряної регати, офіційно запросив усіх євразійських країн, у тим ліку і у Білорусі, дозволу на прольот над їх територією. Центр керування повітряним рухом Республіки Білорусь агульний дозвол дав. Таким чином, що тичиться мене, то я б цей документ з дипломатичної мови переклав би на агульно зрозумілою прикладно так. Щоб білоруські влади не казали, які б комісії не створали, уже зрозуміло, що відказність за гибель двох американців цілком кладеться на білоруський бок. Так само можу додати, що так же думають многі громадяни нашої країни, які здарення під Березою усприйняли не просто як інцидент, а як чергову образу усьому народу Білорусі. Які апаратки у нашої країни, такі і діяні її уладу.
Збиття повітряного шара одразу почали порівновуватися з збиттям совєтськими військовцями повднево-корейського Боїнга 1 вересня 1983 года, коли загинули 269 чоловік. Але у гутарці з кореспондентом Радіо Свобода Галіни Айзенштадт перший намісник міністра заміжних справ Білорусі Валер Цапкала адринув таке порівняння.
Нет, аналогии тут, конечно, нет. И нет по причине того, что там советский летчик и система ПВО знали о том, что в Боинге находятся люди. Здесь же все факты говорят о том, что летчик и наши системы не знали о том, что в гондоле находятся люди, и поэтому было отдано распоряжение открыть по ней огонь.
Прикметно, що порівняння з повднево-корейським Боїнгом поставили під сумнів і американські оглядальники, але по іншій причині. У адрозення Совєтського Союзу часов Андропова, якого супротистояло знати з Сполученими Штатами, Білорусі ніхто і ніщо не погрожав. Ось що говорила Радіо Свобода, подаючи в ті дні огляд американської преси.
Неспровокований розстріл повітряного шару над Білоруссю нагадує збитий корейський авіалайнер у вересні 1983 року, пише сьогодні «Нью-Йорк Таймс» у редакційному артикулі. У обох випадках затятые сили супротиповетряної оборони бездумно забили цивільних пасажирів повітряних судов, не висвітливши, чи уявляли вони небезпеку. У корейському «Боїнгу» загинули 269 пасажирів і члени екіпажу. Однак атака на повітряний шар у Білорусі, підкреслює «Нью-Йорк Таймс», не має навіть того тіню оправдання, яким Кремль спробував витлумачити збиття корейського лайнеру. Білорусі не погрожає ніякая воєнна небезпека, супроти якої треба тримати воєнно-повітряні сили на поготові. У одрозненні від випадку з корейським самолітом, збитим уночі, повітряний шар було видатно видать. Йон був абсолютно неподобний на шпіонський об'єкт. Апроч того, про польот було загадзя повідомлено білоруським уладам. Як і екіпаж корейського авіалайнеру, навігатори шара не відказували на радіовиклики. Але навіть коли йон уявляв погрозу для воєнної частки і ракетної бази, було видовочно, що велізний шар, який марудно рухався, не встане нікуди утячи, і його можна було приземліти, навіть коли не вдається наладити сувязь. У редакційному артикулі «Нью-Йорк Таймс» виказується міркування, що на діянні білоруських військовців повпливав синдром Матіуса Руста. Приніження, пережитое советскими офіцерами супроцповетряної оборони, тоді, махчима, сталося причиною перебольшеної реакції, яка привела до безрозсудної атаки. Так заканчивається редакційний артикул «Нью-Йорк Таймс». Газета International Herald Tribune змещає аналіз подій у Білорусі під заголовком «США міркують, що повітряний шар був збитий навмисно». У четвер Білий дом заявив, що Білорусь, мовчимо, навмисно збила повітряний шар. Майкл Маккалі, прес-секретар Білого дому, заявив, існує ускосне свідчення, якое, як виглядає, свідчить, що здарення не обов'язково з'являється трагічною помилкою. Ми зараз спробуємо висвітлити усе до кінця. Поки, як заявив Майкл Маккалі, американський бок не отримав достаткового тлумачення. International Herald Tribune відмічає, що Білорусь виказала офіційне шкодування, але не принесла ніякого пробачення з тієї нагоди, що білоруські військовці збили шар.
Але вернемся до інтерв'ю Радіо Свобода першого намісника міністра заміжних справ Білорусі Валерія Цепкали. Ён, безумовно, не мав рації, повторюючи слова супрацовника Ради безпеки Юра Сівакова, що військовці нібито не ведали, що у кабіні під шаром знаходяться люди. Бо ще весною 95-го організатори спаборництва Гордон Беннет повідомили уладам Білорусі про те, що полетять повітряні шари з людьми. А у червні Центр керування повітряним рухом Білорусі дав дозвол. Усю інформацію військове командування мело. Чому ж стреляли? Для мікрофону «Свободи» в тієї дні був Олександр Лукашук.
Офіційна версія білоруських уладів – навігатори не відказували на радіовиклики і летіли занадто близько коля воєнної частки і пускової ракетної пляцовки. Каб повірити, що у епоху спутників-шпіонів нехто буде збирати аероінформацію з допомогою повітряного шару, треба бути або цілком некомпетентним у воєнній справі, або... І тут повстає питання, альбо ким? Ким треба бути, каб дати загад, а потім виконати його, розстріляти балон, який мгнінно вспихнув і рухнув униз? Що це за люди? Звиш дисциплінованої виконавці старих інструкцій, подозрені шизофреніки, які сумують по часах железної заслони. Отказ, хоча за все, простий. Це були звичайні совєтські військовці, вихованці совєтських воєнних учельнів, яких рихтували і підрихтували виконувати любі загади. А 24 години мовчання офіційних уладів Білорусі увогалі не вкладаються ні в які рамки цивілізованих поводзінов. Але, зрешти, і многое у поводзінах білоруських уладів не вкладається в гэтай рамки.
Менавіта так, звичайні савєцькі офіцери. Таким савєцьким офіцерам, послухмяним виконавцам, виглядав і Юрий Сіваков, якого тады ў верасні 95-го упершыню выпусцілі на беларускае тэлебачанне, прадставіўшы як супрацоўніка Рады бяспекі. Да гэтага моманту я прозвішча Сівакова не чуў, хаця і быў дэпутатам Верховнага Савету. Ён, як потым казалі, працаваў недзе ў апараце Саўміну, куды прыйшоў з танкавых войскаў. Калі б на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года перамог іншы дэмакратычны кандыдат, Сівакоў наўрад ці утрымаўся б нават на 10-х ролях у апараце, а цяпер пры Лукашэнку ён пайшоў у рост. Памятаю свае адчуванні ў часе прагляду тэлерэпартажу з прэсавай канферэнцыі Сівакова. Мне думалася, Божа, адкуль павылазілі ўсе гэтыя шэранькія людзі, якія ціхонька хаваліся пра Шушкевічу, а цяпер проста перапоўненыя пыхай, ды безапеляцыйнай упэўненасцю. Але надышоў час шэрых палкоўнікаў, такіх як Заметалін, як памочнік Лукашэнкі Посыхаў, як той жа Сівакоў. У іх былі розныя біяграфіі, але аб'ядноўвала іх непрыняцце дэмакратыі і нацыянальнага адраджэння. Ні ад каго з іх ніколі не было пачута ніводнага беларускага слова. Пройдзе некалькі гадоў, і непрыкметны Сівакоў будзе прызначаны камандуючым унутранымі войскамі, а затым і міністрам унутраных спраў. Пры ім знікнуць Ганчар, Красоўскі, Захаранка, Завадскі, і ён патрапіць у спіс неўязных у еўрапейскі звяз. Але пакуль што ў верасні 95-га у Сівакова дэбют. Яму даручана неяк апраўдаць трагедыю пад бярозай. Але трэба прызнаць, што зрабіў ён гэта надзвычай нягегла. Практычна ўсе сцвярджэнні Юрыя Сівакова былі абвергнутыя, і тэлебачанне нават было вымушанае парэзаць некаторыя ягоныя адказы і практычна ўсе пытанні журналістаў. Так Сівакоў сказаў, што польскі бок не паведаміў нібыта, што шары прыляцелі над польскай тэрыторыяй, А міністр абароны Польшчы Збігнеў Аконскі заявіў, што Варшава праінфармавала пра гэта Менск. Сіваков сказаў, што шар быў непрыкметны. Тым часам, як адразу стала вядома, што шар меў апазнавальныя знакі, ён быў белага колеру са сцягам вірджынскіх выспаў. Сіваков сказаў, што магчымасці пасадзіць шар нібыта не было, але іншыя ўдзельнікі спартовых спаборніцтваў абверглі Сівакова, сказаўшы, што дастаткова было аднаго толькі стрэлу адной кулі, каб прабіць абалёнку, і шар павольна апусціўся б на зямлю. Па шары ж была выпушчаная кулямётная чарга. І быў толькі адзін аргумент беларускага боку, які немагчыма было абвергнуць, і які, як палічылі некаторыя, быў калі не асноўны, дык адной з галоўных прычынаў ліквідацыі паветранага шару. Шар, як патлумачылі ўлады, я цытую заяву ўрада, набліжаўся да дыслакацыі ракетных частак стратэгічнага прызначэння. Канец цытаты. У тыя дні БНФ прыняў заяву, якой гаварылася, цытую, «Мы са здзіўленнем даведаліся аб знаходжанні ў раёне трагічнага выпадку дыслакацыі частак ракетных войскаў стратэгічнага прызначэння. На тэрыторыі Беларусі такіх войскаў ужо не павінна быць». Канец цытаты. А далей я прывяду іншую цытату з публікацыі ў «Свабодзе» Віталя Цыганкова. Калі на прэсавай канферэнцыі журналісты спыталіся ў Сівакова, якія ж часткі знаходзяцца пад бярозай, той пачаў даказваць, што ніякіх стратэгічных войскаў там не можа быць. Але калі яму сказалі, што гэта цытата з заявы беларускага ўраду, ён сумеўся, фактычна не ведаючы, што адказаць. Канец цытаты. Ну, проста забаяўся Сіваков. Забаяўся прызнаць, чые войскі стаяць пад бярозай. Затое пра гэта адкрыта сказаў Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю газеце «Свабода» пад загалоўкам «Гэта дурнота ў рангу дзяржаўнай палітыкі». Цытую. У заяве ўрада было сказана, што шар набліжаўся да стратэгічных войскаў. Але на Беларусі такіх войскаў няма. Значыць, шар ляцеў да расійскіх базаў. Жаданне зрабіць прыемнае нашаму ўсходняму суседу, жаданне разбіць лоб перад Масквой. Гэтак пракаментаваў трагедыю першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Пазней журналіст Васіль Зданюк, які быў у кабінеце камандуючага супрацьпаветранай абароны генерала Кастэнкі ў момант, калі таму паведамілі пра шар і чуў, як Кастэнка аддаў загад, пісаў, што калі б Кастэнка пачакаў колькі хвілінаў і даведаўся, што ляцяць і іншыя спартовыя шары, трагедыі ўдалося б запазбегнуць. Але чакаць і думаць генерал не пажадаў. Побач жа з аб'ектам была расійская вайсковая база. Ахвярамі зрабіліся не толькі чалавечыя жыцці, але і беларуска-амерыканскія адносіны і міжнародны імідж Беларусі. Радыё «Свабода» наступным чынам у тыя дні падсумавала трагедыю пад бярозай.
Смерць двух мірных пілотаў паветранага шара ў небе над бярозай відавочна зменіць накірунак міжнароднай грамадскай думкі пра Беларусь. З краіны з талерантным насельніцтвам, ахвяры вайны і Чарнобыля, якой варта дапамагаць, Беларусь ператвараецца ў краіну з непрадказальнымі паводзінамі, якая траціць грошы не на рэформы эканомікі, а на ваенную машыну. Гатоўнасць аддаць і выканаць любы загад, замоўчванне смерці на працягу сутак – такія ўчынкі наносяць урон іміджу Беларусі на міжнароднай арэне не меншы, чым збіванне і арышты дэпутатаў, забарона прафсаюзаў і разгон страйкаў. Да паліцэйшчыны, якой усё часцей патыхае ад дзеянняў беларускіх уладаў, дадаецца і бязглуздая ваеншчына, што здзейсніла забойства, якое нічым не можна апраўдаць.
І колькі слоў на завяршэнне. Памятны камень на месцы гібелі пілотаў паветранага шару усталявалі не ўлады, а дэмакратычныя актывісты Берасцейшчыны. Дзяржаўная камісія так і не патлумачыла, чым жа была выкліканая неабходнасць збіваць паветраны шар. Прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў, што вайскоўцы дзейнічалі правільна. Афіцэры баявога верталёта, які выканаў загад, атрымалі ў падарунак памятныя гадзіннікі. Удава Джона Сцюарда, Каралайн, у інтэрв'ю «Радыё Свабода» паведаміла, што ніякіх прабачэнняў ад уладаў Беларусі за забойства яе мужа яна не атрымала.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.